Θα ρωτήσω το Ανάσταση και την Αγία Ανάσταση.
Λέγομαι Αδέμ Μπεκύρογλου, είμαι δικηγόρος και τώρα πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης.
Κύριε Πετύρογλου, έχετε ασκείτε το επάγγελμα του δικηγόρου εδώ και πόσο.
Από το 75.
Πώς έχετε εκπαιδευτεί για αυτό το επάγγελμα, πού σπουδάσατε?
Έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Πότε περίπου?
Το 73, τον Μάρτιο το 73 ορκίστηκα.
Μάλιστα.
Και
Και αμέσως μετά ήρθατε στην Κομωτινή και ασκείτε το.
εγκαταστάθηκα, έκανα 2 χρόνια άσκηση. Και μετά, σαν δικηγόρος, ορκίστηκα τον Ιούνιο του 1975.
Πώς αποφασίσατε να σπουδάσετε δικηγόρος?
Τώρα εκεί είχα, προς τα εκεί είχε κλείσει.
Υπήρχε κάποιος οικογενειακός λόγος, κάποιος συγγενής, κάποιος...
Όχι, όχι, επειδή σαν δικηγόρος νόμιζα πως θα κέρδιζα περισσότερα χρήματα.
Ναι.
Αυτό με ρώτησε προς τα εκεί.
Οι γονείς σας τι παλιούν?
Είναι αγρότες ήταν. Έχουν πεθάνει και οι δυο τους. Αγρότες. Εγώ κατάγομαι από ορεινό χωριό Νομοροδόπης που λέγεται Ραγάδα. Ραγάδα, Σαπών, υπάγεται στις Σάπες. Και εκεί γεννήθηκα και οι γονείς μου εκεί γεννήθηκαν και εκεί πέθαναν.
Μάλιστα. Δεν ήταν δύσκολο για ένα παιδί από ένα ορεινό χωριό να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη?
Δύσκολο λέγοντας τι εννοείται, δύσκολο.
Δύσκολο από άποψη
και
πρακτική,
οικονομική.
οικονομική.
Εγώ τότε υπήρχαν τα πιστοποιητικά της απορίας.
Μάλιστα.
Είχα πάρει πιστοποιητικό απορίας από την κοινότητα, οπότε έτρωγα τζάμπα στην εστία Θεσσαλονίκης.
Η εκπαίδευση στο χωριό ήταν ικανοποιητική έτσι ώστε να μπείτε εύκολα στο πανεπιστήμιο?
Κοιτάξτε τώρα, εγώ πρέπει να πάμε πίσω λιγάκι τότε.
Δεν πειράζει.
Έχω τελειώσει το δημοτικό στο χωριό μου και σε συνέχεια ήρθα, σπούδασα 2 χρόνια εδώ στην Κομωτινή, στο ιεροσποδαστήριο. Ιεροσποδαστήριο λέγοντας είναι πάνε οι ιεροκήρυκες ή οι αημάμιδες και χατύπηδες ή οι ιερείς δηλαδή, στα τεμένη. Και μετά από 2 χρόνια που σπούδασα εκεί, αποφάσισα και πήγαμε 4 φίλοι μαζί στην Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Για να γίνουμε μεγαλύτερη χωριά, μάλλον.
Ξεκινήσατε δηλαδή με μια θρησκευτική καριέρα.
Θρησκευτική καριέρα, ναι.
Μάλιστα.
Αφού πήγαμε στην Αίγυπτο, εκεί σπούδασα 10 χρόνια. Σπουδάζοντας εκεί, πρωινή ώρα πήγαινα, έβγαλα εκεί και το γυμνάσιο, γυμνάσιο και λύκειο στην αραβική γλώσσα. Πηγαίνοντας πρωινή ώρα πήγαινα στο θρησκευτικό γυμνάσιο και λύκειο και το απόγευμα πήγαινα στο ιδιωτικό γυμνάσιο και λύκειο με χρήματα. Οπότε τελείωσα και το 2 λύκεια μαζί και όταν τελείωσα τα 2 λύκεια, από εκεί και πέρα αποφάσισα και μπήκα στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Εκεί σπούδασα 2 χρόνια και μετά από εκεί εκμεταγραφής ήρθα στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Και σπουδάζεται στα αραβικά, δεν θα
βεβαίω στα
και
αραβικά.
αραβικά.
Ναι, πολύ καλά.
Πολύ
Το
καλά.
τελείωσα το ίμνο, το
Γιατί
λύκειο.
αν κάνω σε ιεροσπουδαστήριο, οι σπουδές είναι και εκεί στα αραβικά.
Όχι, όχι, υπήρχε σαν γλώσσα αραβικά, αλλά είναι πολύ, πολύ στοιχειώδη ήταν τα πράγματα.
Μάλιστα. Είναι συνηθισμένο τα παιδιά που θέλουν να κάνουν, να γίνουν κοντζάδες, να πηγαίνουν στην Αίγυπτο?
Δυσμένια.
Όχι, είναι συνηθισμένο.
Α, συνηθισμένο. Όχι, είναι πώς, ναι.
Δηλαδή,
που έχουν σπουδάσει στην Αραβία, ναι, ή στην Αίγυπτο ή στην Σαουδική Αραβία, πολλοί. Τώρα οι μουφτήρες, ο Μέτσο Τζαμαλή και ο της Ξάνθης, όλοι είναι απόφοιτοι της Σαουδικής Αραβίας, είναι αυτοί και οι δυο τους. Υπάρχουν πολλοί ιεροκήρυκες που έχουν τελειώσει ή στην Αίγυπτο ή στην Σαουδική Αραβία. Για να μαθαίνοντας τη γλώσσα του Κορανίου που είναι η αραβική, φυσικά αυτό τους πρόκειται να πηγαίνουν εκεί, για να μάθουν καλύτερα την αραβική γλώσσα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Και η νομική πώς προέκυψε?
Λέω, όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη, λέω, καλύτερα θα είναι να πάω νομική, διότι θεολόγος δεν θα γίνω εγώ. Θεολόγος δεν θα γίνω και πήγα νομική.
Μάλιστα.
Βλέποντας καλύτερο μέλλον, αυτό είναι.
Από την οικογένειά σας έχουν σπουδάσει άλλα παιδιά?
Ο αδερφός μου είναι δάσκαλος, ο μεγαλύτερος μου.
Ποιος έχει τελειώσει το σχολαστήριο?
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Άλλα παιδιά? Άλλα παιδιά, υπάρχει και ο τρίτος αδερφός που δεν σπούδασε.
Είστε τρία αδέρφια.
Τρία αδέρφια είμαστε. Ναι.
Συγγενείς σας?
Όχι, άλλος όχι. Από τους συγγενείς μας είναι και ένας άλλος που πήγε δύο χρόνια στο σπουδαστήριο, αλλά δεν τελείωσε.
Από το χωριό σας πόσοι έχουν σπουδάσει?
Τώρα από τα χρόνια τα δικά μου, όσοι είχαν πάει στο σπουδαστήριο.
Δηλαδή ήταν από τους νέους?
Από το χωριό μου ήταν 5-6 άτομα. 5-6 άτομα το πολύ που είχαν σπουδάσει στο σπουδαστήριο. Μεγαλύτερα από μένα. Φυσικά μετά από μένα άλλοι σπούδασαν και σπουδάζουν και τώρα. Ναι. Είναι ορισμένοι δάσκαλοι, ορισμένοι έχουν τελειώσει άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, της Τουρκίας. Υπάρχουν αρκετά παιδιά που σπουδάζουν.
Δηλαδή από ένα χωριό, πόσους κατοίκους είχε το χωριό σας
εδώ? Γύρω στους 500 κατοίκους.
Από τους 500 κατοίκους, δηλαδή ένας μικρός αριθμός παιδιών, 5-10 σπουδάζανε.
Ναι, ναι, και σήμερα σπουδάζουν και σήμερα.
Τι είχε έμφαση των γονέων γι' αυτό?
Οπωσδήποτε.
Πέραν οι γονείς να σπουδάσουν.
Ναι, όπως ναι.
Λόγω σε αυτό. Δεν υπήρχε η επιθυμία να μείνει εδώ δουλέψει στα χωράφια ή σε ορισμένους μόνο ήταν αυτό?
Ο μπαμπάς μου ήταν μερακλής, ο μπαμπάς μου να μας σπουδάσει. Όχι, αυτός ο μπαμπάς μας πρόλαβησε. Η οικογένεια, οι γονείς, ναι, κυρίως. Καλά, θέλουμε και εμείς φυσικά και θέλουμε και εμείς, αλλά έπαιξε ρόλο και η επιθυμία η δικιά μας, αλλά και των γονέων. Και των γονέων.
Στην επαγγελματική σας καριέρα μετά ασκείτε το επάγγελμα του δικηγόρου.
Ναι.
Είναι πάντα η ίδια κατάσταση, είστε ένας δικηγόρος, ο οποίος έχετε κάποιες αλλαγές, δηλαδή φαντάζομαι ότι οι δικηγόροι έχουν κάποιες αλλαγές στην καριέρα τους, έτσι δεν είναι?
Αλλαγές λέγοντας, τι αλλαγές, τώρα συνέχεια, το ίδιο επάγγελμα τώρα, άσχετα αν οι υποθέσεις που μας έρχονται είναι διαφορετικής φύσεως. Αλλά η δικηγορία, εμείς είμαστε, δεχόμαστε τα πάντα.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Ό,τι δουλειά να είναι.
Ξέρετε, υπάρχουν δικηγόροι στον Αρίου Πάγο, δικηγόροι.
Α, παρεθέτης είμαι εγώ. Παρεθέτης, καλά. Αυτό είναι θέμα του συλλόγου. Συλλόγου προβιβάζεσαι μέχρι παρεθέτης και μέχρι Παραρίου Πάγου. Εγώ είμαι παρεθέτης, αλλά Παραρίου Πάγου μπορώ να γίνω, αλλά δεν το ζήτησε, διότι πληρώνουμε παραπάνω. Κολλάω παραπάνω χαρτόσημα.
Είστε και σε ένα επαγγελματικό σύλλογο μέσα.
Ναι.
Το δικηγορικό σύλλογο της Κοπής.
Βεβαίως, ναι, είμαι μέλος.
Ο οποίος αυτός τι μέγεθος έχει?
Τι μέγεθος?
Πόσοι είναι οι δικηγόροι?
Γύρω στις 180 νομίζω τώρα. Αυτοί κάθε τόσο αυξάνονται, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό.
Πόσοι δικηγόροι από τη μειονότητα είναι εκεί?
6 είμαστε προς το παρόν και 3-4 είναι ασχούμε. Ναι.
Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει μια επαγγελματική συνεργασία με το σύλλογο, δηλαδή εσείς ως μειονοτική δικηγόροι έχετε σε όλα τα αναγκαία, είστε...
Είμαστε μέσα, φυσικά δεν υπάρχει καμιά διάκριση σε όλα, είμαστε μέσα. Τώρα, μέσα λέγοντας εννοούμε ότι έχουμε όλα τα δικαιώματα όπως τα έχει ο κάθε μέλος. Mm. Δεν έχουμε καμία διάκριση, δεν υπάρχει εκεί.
Να σας ρωτήσω κάτι. Πέραν από τον σύλλογο τον δικηγορικό που είστε μέλος, είστε μέλος σε άλλους συλλόγους, είστε πρόεδρος του συλλόγου των
επιστημών? Ναι, μόνο εκεί, αλλού όχι.
Ναι. Αυτός ο σύλλογος, μπορείτε να μας περιγράψετε τους στόχους του και την οργάνωσή του?
Του συλλόγου επιστημών?
Ναι. Ποιοι είναι οι στόχοι?
Οι στόχοι του είναι έχουμε το καταστατικό φυσικά που τα λέει όλα.
Είναι καλά τώρα.
Είναι περισσότερο είναι πολιτιστικός σύλλογος. Να διαφύλαξη της κληρονομιάς της μειονότητας, της κουλτούρας της μειονότητας. Αυτό είναι ο σκοπό έχει και είναι, φυσικά την ένωση των μελών. Να γνωριζόμαστε μεταξύ μας και να διαφυλάγεται τα συμφέροντα και των ατομικά των μελών.
Πόσα μέλη έχει ο σύλλογος?
250 περίπου.
250. Πώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των μελών τα τελευταία χρόνια?
Εδώ έχει φτάσει τώρα.
Πριν 10 χρόνια, πριν... Πότε δημιουργήθηκε
αυτό? Το 82.
Το 82.
Το 82.
Πόσα μέλη?
Με 20... 7, αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορεί να είναι 27.
Έχει ακολουθήσει λίγο και την αύξηση των επιστημόνων της μειονότητας, αφού στον...
Οπωσδήποτε, ναι, από τότε.
Το 82 πόσοι επιστήμονες υπήρχαν?
Αυτοί ήταν νομίζω.
22.
Ναι, 22 και σήμερα είμαστε 20. 250 δηλαδή, ναι, 10 πλάσια. Ναι, όλοι επιστήμονες.
Και μέσα στους επιστήμονες μετράτε και τους αποφύτους ΤΕΗ των ανωτέρων σχολών, είναι μόνο οι απόφοιτοι πανεπιστημίων?
Υπάρχουν και ΤΕΗ τώρα, υπάρχουν οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων που έχουν πάρει τα πτυχία τώρα με σπουδές, ας πούμε θα λέγαμε, με ανοιχτό πανεπιστήμιο.
Ναι.
Με σπουδές στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ναι, συμμετέχουν.
Δηλαδή δεν έχει δηλαδή πολύ αυστηρούς κανόνες να κάνεις πτυχίο πανεπιστημίου?
Όχι, καλά, και αυτούς τους θεωρούμε πτυχιούχους. Ναι, πτυχιούχους τους θεωρούμε.
Έχετε κάποιο
πίνακα
με τις ειδικότητες των ανθρώπων?
Δεν έχω τώρα. Είχε συντάξει ο κάποιος φίλος εκεί, μια στατιστική, πόσοι γιατροί είναι, πόσοι δικηγόροι, αλλά εγώ δεν την έχω την κατάσταση αυτή.
Θα μπορούσαμε να την έχουμε κάποια στιγμή, δηλαδή έχουμε δηλαδή, τον αριθμό των επιστημόνων, πόσοι δικηγόροι, πόσοι γιατροί, πόσοι είναι...
Τώρα αυτή τη στιγμή φυσικά εγώ δεν την έχω, αλλά ο συνάδελφος που την έχει, αν την κρατάει ή όχι, μπορούμε να τον ρωτήσουμε και να τον βλέπουμε.
Είναι μια θετική αναφορά.
Ναι. Νομίζω ότι την είχε κάνει αυτή την κατάσταση για κάποιους άλλους συναδέλφους σας πάλι που είχαν κάνει στατιστική τέτοια έρευνα. Και αυτός της, ναι.
Εγώ πάντως δεν την έχω.
Ναι.
Και δεν έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να την έχουμε αυτή την... αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες της μειονότητας, από ό,τι μου είπε και η Χούλια, κάπως αυξάνονται. Δηλαδή υπάρχει μια διευρυμένη εκπαίδευση και στην Τουρκία, αλλά και κάποια δυνατότητα να πηγαίνουν πιο εύκολα στο πανεπιστήμιο,
ναι,
από τα διά της μειονότητας.
Ναι.
Μπορείτε να μας το περιγράψετε γιατί αυτό?
Λοιπόν, τα παιδιά της μειονότητας, συγγνώμη, εισάγονται στα...
Στο τηλέφωνο ήρθε από το πατάρι, δεν είναι φυσικά.
Εισάγονται στα τουρκικά πανεπιστήμια με τους άλλους μαζί, με τους ξένους, με τους άλλους ξένους μαζί, που είναι Άραβες, Πέρσες και ξέρω εγώ, και από την Αφρική. Και επειδή έχουν τουρκική καταγωγή και μιλάνε με την γλώσσα την τουρκική, αυτοί κερδίζουν πιο εύκολα. Γι' αυτό εισάγονται εκεί πιο εύκολα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βλέπετε πως ένας στους τέσσερις εισάγεται στα πανεπιστήμια. Οπότε με ποιους έχουμε να κάνουμε τώρα, που δεν ξέρουμε και καλά τη γλώσσα τα παιδιά μας, οπωσδήποτε μειονεκτούν στην ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό εκείνη η εισαγωγή είναι πιο εύκολη. Τώρα όμως με το μισό της χιλής που καθιερώθηκε, πολλά παιδιά μπαίνουν και εδώ τώρα, σπουδάζουν στην Ελλάδα.
Η χιλής είναι άσχετα από τους βαθμούς?
Συναγωνίζονται μεταξύ τους οι μουσουλμανόπεδα.
Δηλαδή λένε ότι μισό της χιλής από όλους τους εισαχθέους θα είναι παιδιά,
ναι,
της μειονότητας.
Ναι.
Και αυτό το ποσοστό κρατιέται ούτως ή άλλως και ξέρετε οι καλύτεροι μπαίνουν και
ναι,
οι πιο αδύνατοι μένουν έξω.
Όταν υπάρχουν, ας πούμε, από αυτό υποψήφιοι συγχρόνως για την ίδια σχολιά, άμα είναι 5-6 υποψήφιοι και πρόκειται να εισαχθούν μόνο 2 άτομα, συναγωνίζονται μεταξύ τους, να δουν ποιος θα κερδίσει.
Ξέρετε πόσα παιδιά πήγαν πέρσι με
αυτό το... Ναι, τώρα θα σας γελάσω όμως, αριθμούς δεν κρατάμε τώρα.
Ναι.
Πέρσι τώρα πόσοι μπήκαν. Καμιά δεκαριά, 15, γύρω εκεί δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά παιδιά.
Αυτό οφείλεται ότι το ποσοστό είναι χαμηλό ή τα παιδιά δεν πάνε?
Όχι, τα παιδιά δεν πάμε μάλλον. Τώρα προτιμούν ορισμένα παιδιά να πηγαίνουν εκεί. Γιατί μερικές θέσεις μένουν ακάλυπτες, θα έλεγα.
Αυτό ισχύει με τις επιστήμες, τις
επιστήμες. Με τις επιστήμες μάλλον.
Δεν πάνε, δηλαδή, σε ορισμένες επιστήμες προτιμούν την ιατρική,
ναι.
Τα πολυτεχνία και μένουν οι άλλες θέσεις. Θα ήταν φρόνιμο να είναι το ποσοστό αυτό ψηλότερο ή να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να ασχολεί?
Άμα ήταν ψηλότερο, φυσικά δεν νομίζω, ναι.
Υπάρχει κάποια άλλη υποστήριξη στα παιδιά όταν πάνε να σπουδάσουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, στο πανεπιστήμιο εδώ, να έχουν κάποια υποτροφία ή κάτι ανάλογο?
Δεν νομίζω, όχι. Δεν το ξέρω αυτό όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω. Δεν άκουσα μέχρι στιγμής ότι να μπορούν να πάρουν υποτροφή ή οτιδήποτε παρόμοιο άλλο. Δεν ξέρω.
Πάντως η εκπαίδευση, αν φύγουμε αυτό το θετικό κομμάτι, η εκπαίδευση γενικά είναι ένα πρόβλημα. Και η μειονότητα έχει μεγάλα εκπαιδευτικά προβλήματα. Αυτό
ναι,
το λένε όλοι.
Το
λένε όλοι. Που διαφωνεί.
Αρχίζει όμως από το δημοτικό αυτό το πράγμα.
Ναι.
Από εκείνη, από τη βάση αρχίζει.